Là, on y a pas du tout. Ég bara byrjaði að þakka fyrir að bjóða mér að koma ekki að tala hérna í dag og þannig byrja bara núna. Nýlega fóru fram umræður á samfélagsmiðlum það að þekktur rithöfundur hefði kvartað yfir því að geta ekki talað íslensku við starfsfólk af veitingastöðum í Reykjavík. Margir tóku undir þessar umkvartanir hans en sumir bentu þó á að ekki fengist íslenskumælandi fólk til að starfa til þessar að starfa. Og ef til vill ætti að gera fólki sem vinna þessu störf kleift að læra málið. Á og til sprettur upp svona umræða á samfélagsmiðlum þar sem kvartað yfir því að innflytjendur tala ekki íslensku og vilja jafnvel ekki tala hana, eða vilja jafnvel ekki læra hana. Það sé ómögulegt að hafa svona fái þjónustu eða umönnun barna og gamalmenna. Þó fáum oftar en áður að heyra raddir fólks með hreim í fjölmiðlum, það tiltölulega nýtt og ég veit alveg af átakið borgarbókstafsins þar sem ólíka raddir heyrast á þeim nýtt núna. Þá skortur oftast viðhorf innflytjendanna sjálfra í þessum umræðum og að þeir séu spurðir íslenskunám og hvað merkingu íslenskan hafa fyrir þá. Vegna aukins fjölda fólks sem flust yfir til Íslands á síðust áratugum hefur þeir sem tala íslensku sem annað mál ef jafnvel litla eða enga íslensku fjölga mikið. Þeir koma líka lengra að en áður og frá miklu fleiri löndum. Sumir þeirra hafa stoppað stutt og farið aftur til síns heimalands en aðrir hafa ílengst á Íslandi og jafnvel ákveða setjast að og gerast íslenski ríkisborgarar. Fyrir 1990 voru íbúar með erlend ríkisfang fáir og einsleitni oft dregin fram sem eitt af megin einkennum íslensk samfélags. Einsleitnin var meðal annars talin felast af því að Íslendingar deildu tungumáli sem hafði lítið breyst í aldanna rás. Með auknum fjölda innflytjenda og nýra ríkisborgara sem tala íslensku misvel hafa vaknað nýjar spurningar um það hvað felist í því að vera Íslendingur og hvaða vægi íslenskan hefur í því að fá að taka þátt og tilheyra íslensku samfélagi. Á síðustu áratugum hafa margir fræðimenn fjallað á gagnrýninn hátt uppruna og eðli þjóðernishyggjunnar og við sjáum strax áhrif þess frá þeim erindi sem nú komin og hugmyndir sem sýna þjóðernis sem sjálfgefið. Þeir hafa skoðað tengsl tungumáls og þjóðernis og sýnt hvernig stöðlun tungumála hefur verið mikilvægur þáttur í mótun þjóðernishugmynda og þjóðríkja. Einn þessara fræðimann er Etienne Balibar og hann hefur bent á að tungumál annars vegar og sameiginlegur líffræðilegur uppruni hins vegar séu tveir þættir sem algengt sé að dregnir séu fram við sköpun sameiginlegs þjóðernis. Hann bendir á að oft var þetta tvennt saman í huga fólks og það ýtu undir að fólk sjái sig sem hluta að aðskildum hópi með þjóðarsál og þjóðarkarakter eða þjóðareinkenni. Balibar bendir á að það sé misjafnt hvort þessara þátt er talin vera mikilvægari. Hann segir að við fyrstu sín virðast málsamfélagið vera óhlutbundnara en í raun sé það hlutstæðara þar sem það tengi einstaklinga við uppruna í gegnum ritaðan texta. Í íslensku þjóðernishyggju eru tungumál og líffræðileg uppruni mjög samtengd. Íslensk tunga gegnir mikilvæga hlutverki í skilgreiningu á íslensku þjóðerni og í aðgreiningu Íslendinga frá öðrum þjóðum. Við sjáum þetta í því hvernig við finnum beina tengingu við sameiginlega fortíð í gegnum Íslendingasögurnar þar sem við ósnortna tungumál er talið birtast. Þannig að ritmál, eins og þú vorst að benda á, hefur verið mjög mikil áherslu á það í íslenski þjóðernishyggju, í sköpun íslensk þjóðernis. Og tungumálið hefur þannig að vera mikilvægt hátt og til að lýsa sameiginlegum uppruna, líka sameiginlegum líffræðilegum uppruna Íslendinga. Þeir sem geta talað íslensku eða af íslenskum ættum hafa þeir getað gert tilkall til þess að teljast Íslendingar. Nýlega rannsóknir sem tengjast hnattvæðingu og fólksflutningum hafa beint sjónum að því hvernig tengsl fólks við þjóðríki er oft á tíðum margþættari og margbrotnari hjá þeim sem flytja milli landa, flytja frá einu þjóðríki til annars. Það tengist þá ekki aðeins einu þjóðríki heldur tveimum á ólíkan hátt og jafnvel fleiri. Þannig geta tengsli þjóðríki og þjóðtungur oft orðið flóknari en gefið til kynna í orðræðu þjóðernishyggjunnar. Þrátt fyrir mikilvæg íslenskunar í skilgreiningunni á þjóðerninu En þá var það ekki fyrir í byrjun þessara aldar að farið var að gera kröfur það að þeir sem settust að hér á landi og gerist íslenski ríkisborgarar lærðu íslensku. Það var ekki fyrir 2009 að fólk sem sóttum íslenskt ríkisfang þurfti að taka íslensku próf. Þrátt fyrir áherslu að fólk læri málið og þá að það aðlagi sig, það var stjórnvöld sjálf lítið gert til að aðlaga sig að þessum breytta veruleika. Þar sem yfir 10% íbúa landsins eru innflytjendur. Til að gera þeim kleift, til dæmis læra íslensku, eða koma með einhverja svona kröfur til atvinnurekenda sem er sem sagt ráða fólk til starfa. Í rannsóknum mínum síðustu næstu því 20 árin, þannig að þetta sem ég er að tala um þetta byggir á ólíku rannsóknarverkefnum, þannig að ég bara vandrar út af þeim. Í rannsóknum mínum meðal innflytjenda hefur komið fram að íslenskan er þeim mjög hugleikin. Þegar rætt hefur verið helstu hindranir við að koma sér fyrir á Íslandi. Auðvitað nefnir fólk oft myrkrið og kuldan, en oftast byrjir það að tala íslenskuna og jafnvel áður en ég spyr íslenskuna. Það er mjög hugleikin. Það sem margir koma til Íslands til að starfa hér aðeins í skamman tíma er tungumálið þó eftir ekki ofarlega á forgangslista þeirra fyrstum sinn. Þeir sem komu frá Evrópska efnahagssvæðinu, sem eru langflestir eða 84% innflytjenda, þurfa ekki lengur að taka 150 stundir í námskeiðum í íslensku til að fá búsetu og atvinnuleyfi í Íslandi. Þetta breyttist 2006. Stór hluti þeirra hafa komið til að vinna við láglaunastörf þar sem fag og tungumálakunnáttu í íslensku er ekki krafist. Margar innflytjendur starfa einungis með öðrum útlendingum og eru mjög einangraðar frá íslensku samfélagi. Með fjölgun þeirra sem koma til starfa í ferðaþjónustu er einnig meira áherslu á að tala ensku og geta þannig tjáð sig við ferðamennina. Í síðustu viku var ég á hóteli aðeins utan við höfuðborgarsvæðið þar sem maður frá Litáen þjónaði til borðs. Hann sagði stoltur frá því að mjög bjagaður ensku að hann var aðeins búinn að vera hér á landi í 3 mánuði en hefði tekist að læra heilmikla ensku af ferðafólkinu. Hann var nú að leið heim en hefði snúið aftur næsta vor og kom aftur á sama hótel, þannig að hann kemur bara alltaf að vinna þarna. En hann var mjög ánægð með sig, sko, ég er ekki að gera lítið úr enskunum hans, en þetta er alltaf 3 mánuðir er heilmikið að geta tjáð sig á ensku. Íslenska var ekkit svona neitt sem að vara pælið, sko. Þó svo að ungt fólk sem vinnur í Íslandi kom hingað í auknumælu vegna sérstak áhuga á Íslandi, sérstaklega eftir að Ísland fór að vera mikilvægt ferðamannaland, þá eru aðrir hópar sem segjast koma bara til að vinna, það er svona alþingssetning. Þeir vinna oft langa vinnudag og þegar þeir eiga frí fer oft mikill tími í að vera samskiptið við fjölskyldu eða vini í upprunalandi á samfélagsmiðlum. Oft kemst lítið annað að en að vinna mikið og safna fyrir íbúð eða öðru í upprunalandi eða þá að þeir eru að byggja upp líf sitt hér og eru um leið að sjá fyrir ættingi með aðalega foreldrum í upprunalandi. Og jafnvel börnum er fár, en flestir eru að sjá fyrir nokkuð sískinum eða aðra mættingum með aðra foreldrum. Þegar fólk hefur ákveðið að setjast hér að til lengri tíma þá eykst áhuginn á að læra íslensku. Margar rannsóknir, sérst bæði eiginlega eins og mín og líka kannanir, hafa sýnt áhuga innflytjenda á að læra málið. Flestir viðmælendur sem ég hef rætt við í tengslu við rannsóknir mínar sem hafa lagt á sig að læra íslensku tala um að þeir hafa fyrst og fremst gert það til að auðvelda sér daglega lífið. Ekki að þeir eru sérstaklega áhuga á svona þjóðefni, bara praktískum ástæðum. Og það er til þess að hafa samskipti við skóla barnanna eða þar til læknis án aðstoðar. Það er til þess mjög erfitt að þurfa að taka barnið með sér og láta túlka fyrir sig. Við börnum lærum íslenskana hraðar. En auðvitað leggur fólk sig mismikið fram og sumir fullorðnu fólki finnst það til dæmis vera of gaman til að læra nýtt tungumál. Og fyrir þá sem vinna langa vinnudag eða í vaktavinnu getur verið erfitt að mæta námskeið eða sinna heimalærdómi. Og í hinu ólíkum landsbyggðum getur einnig verið erfitt að komast á námskeið vegna lítils framboðs. Námskeiðin höfðu ekki líka oft betur til þeirra sem hafa menntun fyrir og eru vanir að sitja á skólabekk. Fyrir aðra hendur oft betur að fara óformlegri leiðir sem dæmi þetta má nefna ungan föður sem vann við framleiðslustörf. Hann hafði farið á námskeiðin sagðist lítið af lært fyrir honum var boðið af íslenskumarandi vinnufjörlögum að taka þátt í vikulegum körfuboltaæfingum. Sama á við konu sem hafði gefist upp á íslensku námskeið en fékk loks tækifæri að æfa sig þegar hún skráði sig á matvinnslu námskeið með íslenskum konum í bæjarfélaginu þar sem hún bjó. Það sem þátttökendur í rannsóknum mínum eiga flestir sameiginlegt er að sama hve mörg námskeið þeir taka þá er erfitt fyrir þá að tileinka sig íslensku ef þeir hafa ekki einhvers konar aðgang að íslensku málsamfélagi. En fáir eiga íslenska vini. Margar erlendar konur vinna til dæmis við þrefavinn á vinnustöðum íslensku valdi fólks. En upplifa að það enginn sem tala við það. Þetta til dæmis eitt af algengustu störfum pólskra kvenna er að þrífa. Algengt starf erlendra kvenna. Og það að það sem stefla á það enginn sem tala við þær vinnunni og ein af skýringunum getur verið svo að þrif eru oft útvistuð, eins og til dæmis við Háskóla Íslands, og því finnst starfsfólkinu það sennilega ekki tilheyra vinnustaðnum. Það eru líka eftir stutt á hverjum stað því fyrirtæki sem ræður þar eru oft eitthvað svona starfsmannaleigur, þar sem sér þrif á ólíkum vinnustöðum, þannig að það fara kannski á milli. Fólk sem hefur komið til Íslands til að vinna í slíkum störfum, í framleiðslustörfum eða byggingariðnaði, leggur oft áherslu á að læra íslensku sem nýtist þeim í vinnunni. Sumir segja að þeir finna til óöryggis þar sem þeir skilja ekki það sem fara fram fyrir kringu þá í vinnunni. Og þeir finnst óþægilegt að vera háðið því að vinnufélaga túlki fyrir það og tala að fyrst þegar þeir komi hafa þeir oft fengið rangar upplýsingar frá vinnufélagum, til dæmis vant verkstjóra eða annað og hafa ekki mjög algengt að fólk skilja ekki launaseðil eða samninga sem skrifundir. Að fá aðgang að málsamfélaginu er því algjört lykilatriði og þess vegna leggja þeir sem hafa verið hérna lengur oft áherslu á það að reyna að fá stað þar sem gefst tækifæri til að heyra íslensku og æfa sig að tala hana og til dæmis eins og í umvöndunum sem er þar sem er kvartar yfir íslensku en þetta fyrir þau tækifæri til að ná tungumálinu. Á síðasta áratug, eða okkar þessum áratug núna, er orðið algengara en áður að fólk eigi kost að fá slík störf. Þó mæta margir áfram hindrunum varandi að fá stað þar sem efast er jafnvel þó þeir hafi lært íslenska að hún sé nægilega góð. Þetta er eitthvað sem að rannsóknir Erlu Kristjánsdóttur og Þóru Kristjansson hafa sýnt. Þær hafa gert rannsóknir með fólk sem kemur hingað til lands með sérfræðimenntun og lærir íslensku en einhvern veginn fær ekki framgang eða fær ekki, er ekki talið talana nægilega vel til þess að fá þess störf sem að geta nýtt menntun sína. Og þeim finnst þau vera útlokuð frá því að fá störf. Þáttakendur í rannsóknum mínum hafa talað tvenns konar viðbrögð við því að byrja að tala málið, annars vegar jákvæð viðbrögð við því að reyna, þá það sem er hrein, en hins vegar gagnrýni fyrir að tala ykkur nægilega góð íslensku og þessi að leita útlokuð það, til dæmis margir tala maður þess að hann hlegi það fyrst er að reyna. En það er örugglega ekki illa meint, en það er óþægilegt, það er svona dregur úr kjarkinn. En kona frá Asíu sagði viðtali, ég tek fram að þetta veit að fá fram á íslensku, og þetta var, við vorum raunum ekki að tala íslensku, við vorum að tala rasisma, Það er líka þessi gagnrýni, það er líka þessi gagnrýni ef maður talar ekki fullkomna íslensku, meira svona, ef þú talar ekki íslensku, getur bara farið. Það er eiginlega verra litrátturinn að vera útlendingur og kunna ekki málið. Þannig að þetta er eitthvað sem ég heyri stundum hjá fólki, sérstaklega frá Asíu, það er eins og þessi ekki nóg að tala málið, ef þú ert með annan litarhátt, þá verður aldrei viðurkenndur sem íslendingur. En aðrir leggja einmitt áherslu á það, að það er gegnum tungumálið sem ég verð viðurkenndur og það verður hlustað á mig, ég mun verða með fárönd. Þannig að þetta eru svona tvær ólík sjónarhorn. Fyrir fólk sem flytur til Íslands er íslenska lykill að þátttöku í samfélaginu og menningunum, en leið virkar hún líka stundum útilokandi. Auk þess eru margir sem vilja læra íslensku en vera virkir þátttakendur en vilja samt áfram halda í uppruna sinn eða trú sína. Og margir tengjast tveimur þjóðríkjum með tvöföldu ríkisfangi. Þegar kröfur eru gerðar að fólk læra íslensku er ekki alltaf skýrt hvaða væntingar búa baki þessum kröfum. Viljum við að þau aðlæðist og verði eins og við eða viljum við auka samskipti í samfélagi sem viðurkennir fjölbreytileika og samþykkir að Íslendingar í dag eru af ólíkum uppruna og að samband þjóðernis og tungumál er hans að leiða og uppruna. Auðvelt er að gera kröfur að fólk læra íslensku en mikilvægt er að taka tillit til aðstæðna þeirra. Ef litið er til framtíðar þá er vitað að fólk sem við vitum það bara byggt á rannsóknum, að það hefur áhuga að læra íslensku. Næsta skref er þá hvernig við gerum þeim kleift að læra íslensku. Það eru margar ástæður fyrir því að þetta er mikilvægt fyrir framtíð Íslands, til dæmis til að koma í veg fyrir að hér skapist aðskilin og lagskipt samfélög eftir þjóðernislegum uppruna í framtíðinni. Bæði er mikilvægt að fólk finni að tilhörnu þeirra til að tala máli sér vel tekið og að viðkynnt sé að námskeiðin er aðeins eitt skref í að læra íslensku. Takk fyrir. Stór þáttur sem ég hef vilja tala samt við enskuna en ég ákveð bara að tala ekki það af því það alltaf meira og meira núna. Það breytir sérstaklega síðasta ári. Maður þurfum að fylgjast með vera svolítið lengi að skoða þetta að það mér finnst að aukist mjög mikið að fólk kvartar yfir því að þegar það reynir að tala íslensku þá svarað ensku. Sérstaklega ef það meðlend útlit en samt kvartar til dæmis fólk frá Asíu mjög mikið við því. Þannig að nú hef ég verið að gera rannsóknir meðal Filippseyinga sem kunna góða ensku eru yfirleitt með háskólamenntun þar sem þú þarft að það sem hún býðst bara á ensku í Filippseyingum. Þau kominga, en þau segja, hvernig stendur það því að þarna evróskum, aðeim í evróskutleit, maður tala ensku en ég má við tala ensku. Þau veist, þegar finnst að það verða svona skrítið að það svolítið allast þess að þau tala íslensku að meðan einhver með starfsmaður í Ísland sem frá Bretlandi að Bandaríkin má tala ensku. Skil ég hvað meina. En það rosalega margt það líka sem áhugavert. Og svona annað sem tala alltaf ekki að, eins og með fólkasamfélag sem svo rosalega stórt, það er auðvelt að lifa daglega líka á pólsku á Íslandi. Það er bara svolítið ólíka stefnur á Norðurlöndunum. Það er eitt sem talaði um ekki mjög best að strika yfir hérna. Að þessi krafa, það er öllum stefni í Danmörku, hefur miklu verið meira svo að þú þarft að læra málið til þess að fá réttindi, menn þeim sem svíð hefur meira áslag verið að þú hafir ákveð réttindi, og fyrir boðan taka, það er ekki skýrt að taka námskeið í málinu, skýrður ekki. Þannig að það er svona ólík stefna með það. En þarna, það er mörgfjöldið þóttir erfitt að bera sama eins og ólíkir þarna straumar sem hafa komið hingað og til þarna Norðurlandana og þeir náttúrulega voru að fá vinnutengda flutninga miklu meira bara á 7. áratugnum og 7. áratugnum. Þannig að það er kannski svolítið erfitt að bera náttúrulega sama. En þeir hafa miklu, miklu meira framboð öll Norðurlandi heldur við á námskeiðum og efni. Kennsluefni, þannig að það bara þegar við erum að tala um að fólk taka 100 tíma þannig að þeir býðskast í 1000 tímar en þú lærir ekkert mála á 150 tíma stundum, það gengur verið. Þannig að það sem við þurfum að læra kannski að Norðurlöndum er bara á miklu meira framboð námskeiðum, það verður meira opið. Þið eru fólki kleift að læra.
Takk fyrir það. Það er að tekna stöfnir hérna mynd af svona hver þjóðinn eða spurningin